Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Machi 30 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa serikali ya China imesisitiza kufunga viwanda vyote vinavyofua na kutengeneza bidhaa zitokanazo na pembe za ndovu nchini mwake.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa Marekani inatunukia tuzo wanawake jasiri duniani katika sherehe zinazofanyika kila mwaka.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Sande Shomari.
Zaidi ya watu 200,000 wamesaini ombi la kwenye mtandao la kumtaka mke wa rais Melania Trump kuondoka New York na kuhamia White House au alipe gharama za ulinzi katika jengo la Trump Tower. Ombi hilo liliwekwa kwenye mtandao wa change.org, lilianzishwa baada ya afisa wa juu wa White House kueleza kwamba mke wa rais na mwanaye Baron wataendelea kubaki New York mpaka muhula wa shule utakapomalizika. Mlipa kodi wa Marekani alilipa kiasi kikubwa cha fedha katika kumlinda mke wa rais huko Trump Towers, New York, ombi hilo linaeleza. Katika juhudi za kulipa deni la taifa, matumizi haya hayana matokeo chanya kwa taifa na lazima yaondolewe, iliandikwa. Idara ya polisi ya New York imekadiria gharama hiyo ya ulinzi ni kati ya dola 127,000 na 146,000 kwa siku kumlinda Melania Trump na mtoto wake. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump alikabidhi tuzo za mwanamke jasiri kwa wanawake 13 mjini Washington jana Jumatano. Washindi hawa nilio nao hapa wamepigania haki zao na za wengine kama vile serikali, mahakama, ugaidi, vita na rushwa, alieleza. Nguyen Ngoc, blogger wa Vietnam, hakuweza kuhudhuria kwa sababu amehukumiwa kifungo jela. Baadhi ya wengine waliopata tuzo ni pamoja na Sharmim Akhtar, mwanaharakati dhidi ya ndoa za kulazimishwa, Molebogo Molefe, mwanaharakati wa haki huko Botswana, Rebecca Kabugo wa Congo, ambaye ni mwanaharakati wa siasa na jamii katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Janat Alghezi, ambaye ni mkurugenzi msaidizi Organization ya Wanawake ya Uhuru huko Iraq, Meja Aishatu Osman Isaka, ambaye ni naibu mkurugenzi wa kazi za jamii katika hospitali ya kijeshi ya Niamey huko Niger. Vile vile kunaye Veronica Simogun, mkurugenzi na mwanzilishi wa Family for Change Association huko Papua New Guinea. Na katika hali hiyo ya nadra ya kutokuonekana kwenye umma, mke wa rais wa Marekani alizungumza jana katika hafla hiyo ya Jumatano katika sherehe hizo ambazo zinafanyika kila mwaka za kutoa tuzo kwa wanawake jasiri, Women of Courage Award Ceremony, ikiheshimu wanawake kote duniani katika ujasiri na uongozi. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti America Jeff Custer.
Mke wa rais alitokea katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani akiwa na waziri mdogo anayeshughulikia masuala ya siasa Thomas Shannon. Tuzo hizo zinaheshimu wanawake wa Marekani na wale kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kazi zao kuhamasisha amani, sheria na haki za binadamu, usawa katika jinsia na kuwezesha wanawake mara nyingine katika hali ya hatari. Katika maelezo yake, Trump alitambua thamani ya wanawake 13 waliopewa tuzo. Waliotunikiwa tuzo hizo wataanza kusafiri kwenda katika miji mbalimbali nchini Marekani kujihusisha na watu wa Marekani kupitia programu ya kimataifa ya wageni. Tangu programu hiyo ilipoanzishwa mwaka 2007, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa tuzo kwa zaidi ya wanawake 100 kutoka nchi 60 kote duniani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mtumishi wa muda mrefu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amekamatwa na kushtakiwa kwa kosa la kudanganya kuhusu mahusiano yake kadhaa na zawadi alizopata kutoka kwa maafisa ujasusi wa China. Wizara ya Sheria imesema Candace Mary Claiborne alisema hana hatia mbele ya jaji mahakama ya serikali kuu. Claiborne amefanya kazi katika Wizara ya Mambo ya Nje tangu mwaka 1999. Alikuwa na ukaguzi wa usalama wa hali ya juu na alifanya kazi katika balozi za Marekani huko Baghdad, Khartoum, Shanghai na Beijing. Waendesha mashitaka wanasema maafisa ujasusi wa China walimpa Claiborne maelfu ya dola ya zawadi alipokuwa nchini humo, ikiwa ni pamoja na fedha taslimu na kompyuta, vyakula, usafiri na nyumba ya kuishi. Waendesha mashitaka wanasema kwa mabadilishano na fedha hizo, maafisa hao wa ujasusi walimwomba Claiborne uchambuzi wa ndani wa serikali ya Marekani kwenye mkutano wa uchumi wa Marekani na China. Maafisa Wizara ya Sheria ya Marekani wanasema Claire alitumia nafasi yake na uwezo wake wa kupata taarifa nyeti za kidiplomasia kwa faida binafsi, na kusema kwamba wafanyakazi wa Marekani watawajibishwa kama wakishindwa kuheshimu nafasi waliopewa. Kama akikutwa na hatia, anaweza kwenda jela kwa miaka 25. Kundi la wapiganaji wa Islamic State limeanza kulazimisha raia huko Mosul kwenye majengo yaliyowekewa milipuko. Kamanda wa juu anasema kwamba mbinu hii inaweza kuwa sababu watu wengi walifariki dunia katika mji wa Iraq. Maafisa wa juu wa Marekani walisema siku ya Jumatano kwa mara ya kwanza waliwaona ISIS wakiwasukuma raia kwenye majengo yaliyotegwa mabomu wakati mapigano yalipoanza katika udhibiti wa magharibi wa Mosul katika mji mkubwa wa kaskazini wa Iraq, ambao kundi hilo la Islamic State bado linashikilia. Kama ushahidi wa mbinu hii kuhusu ISIS, afisa wa juu aliwaambia waandishi wa Pentagon juu ya video ya uwanja wa mapambano magharibi wa Mosul ikionyesha raia wakikimbia kutoka kwenye jengo ambalo shambulizi la Marekani lilimua mlenga shabaha kwenye paa la jengo hilo, lakini hawakuliharibu. Katika usiku wa kusikilizwa kwa mikutano ya umma, mwenyekiti wa chama cha Republican na mdemokrati wa juu kwenye kamati ya usalama ya bunge ameahidi uchunguzi wa kina na usiofungamana na upande wowote juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana wa Marekani. Uchunguzi huu utakwenda popote pale taarifa za kijasusi zitakapotupeleka, mwenyekiti Richard Barr, mrepublican wa North Carolina, alieleza katika mkutano na waandishi wa habari. Tutafuatilia kwa kina jambo hili, alieleza Senator Mark Warner wa Virginia, mwanachama wa juu wa kamati hiyo. Ba amesema kumepatikana nyaraka nyingi na kamati hiyo ipo kwenye mazungumzo ya kila siku na wataalamu wa ujasusi ili kupata uwezekano wa kupata nyaraka zaidi. Ameongeza kwamba kutakuwa na mahojiano na watu 20, ikiwa ni pamoja na mshauri wa Rais Donald Trump, mkwe wake Jared Kushner, ambaye amejitolea kuzungumza na jopo lao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
China inajiandaa kufunga viwanda vyake vya pembe za ndovu Ijumaa Machi 31. Ni mpango wa kwanza serikali kusitisha biashara zote za ndani za pembe za ndovu mwaka huu. Kundi la kusimamia mazingira la kulinda tembo nchini Kenya tayari limeanza kushuhudia mabadiliko. Mwandishi wa Sauti Amerika Muhammad Yusuf anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Kundi hilo la kulinda tembo linalojulikana kama Save the Elephant limesema bei zote za jumla nchini China imepunguza hadi asilimia 60 katika kipindi cha miaka mitatu. Kundi hilo lenye makao yake mjini Nairobi limesema mwaka 2014 bei ya jumla ya pembe ilikuwa dola za Kimarekani 2400 kwa kilo moja. Mwezi Februari mwaka huu, kilo moja ya pembe za tembo zilikuwa dola 700 kwa kilo. Mchambuzi katika kundi la Save the Elephant, Esmond Martin, alifanya utafiti huo uliotolewa jana Jumatano mjini Nairobi.
The government of China announced in December last year, 2016, that they were going to close down the ivory.
Serikali ya China imetangaza kwamba mwezi Desemba mwaka 2017 itafunga viwanda vyote vya pembe vilivyo halali na vyote haramu. Kitu tulichogundua ni maduka mengi yaliyokuwa yanauza pembe au bidhaa zitokanazo na thamani hiyo yamehamia katika vitu vingine.
Amesema wauzaji wa pembe ambazo hazijafuliwa wamekuwa kihangaika kumaliza bidhaa zao kabla ya muda uliowekwa na kupunguza bei ili kumaliza mzigo uliobaki. Lakini mwanzilishi wa kundi hilo la Save the Elephant, Ian Douglas Hamilton, anasema elimu kwa umma huko China inaanza kuzaa matunda.
If you go back beyond that, 5 years ago, 10 years ago, people in China were unaware that if...
Ukirudi nyuma miaka 5 iliyopita, miaka 10 iliyopita, watu wa China walikuwa hawajui kama ukinunua pembe inabidi kuua tembo. Na zimefanyika kampeni nyingi kutoka kwa watu maarufu wa China, ambapo pia Save the Elephant ilishiriki kubadilisha mitazamo ya watu.
Mamilioni ya tembo wameuawa katika siku za karibuni ili kuchukua pembe zao. Hesabu kubwa ya tembo iliyofanyika hivi karibuni imeonyesha 30% imeshuka kwa tembo kwenye bara la Afrika kati ya mwaka 2007 hadi mwaka 2014. Uamuzi wa China kupiga marufuku uzaji wa pembe ifikapo mwishoni mwa mwaka 2017 ulichochewa na wanaharakati wa mazingira. Hata hivyo, mwaka jana shirika hilo la kulinda tembo lilitoa ripoti ikisema kwamba wanunuzi wa pembe wanapata bidhaa hizo Vietnam. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika matangazo yetu ya jioni hivi leo, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio Afrika, vile vile kipindi cha Kwa Undani kikiletwa kwako naye Id Ligongo. Baada ya muda mfupi, Sande Shomari atakusomea habari zaidi za dunia.
Raia wa Marekani mwenye asili ya Pakistan anayeshutumiwa kwa shambulizi la kigaidi New York kwa niaba ya kundi la kigaidi la Islamic State amebaki Pakistan baada ya mahakama kuu nchini humo kuzuia kwa muda kusafirishwa kwake nje ya nchi. Talha Harun mwenye umri wa miaka 19 amebaki kwenye jela ya Pakistan akisubiri kusikilizwa tena kwa kesi yake. Mahakama kuu ya Pakistan imeagiza wizara ya mambo ya ndani siku ya Jumatano kutoa taarifa zaidi juu ya kesi yake. Hakuna nyaraka za umma juu ya kesi hiyo huko Pakistan au Marekani. Harun alikamatwa huko Pakistan mwezi Septemba baada ya kuwasiliana na waunga mkono wa ISIS na kupangua njama za ugaidi. Kuongezeka kwa shughuli katika kituo cha nyuklia cha Korea Kaskazini katika siku chache zilizopita kunaweza kuwa na maana nchi hiyo inajiandaa kufanya jaribio la sita la bomu la nyuklia, kwa mujibu wa taasisi ya Marekani na Korea. Mtandao wa 38N unaochapishwa na taasisi iliyoko Marekani ulitoa picha za kituo cha nyuklia cha Pangiri zilizopigwa Machi 28 zikionyesha maji yakitolewa kwenye handaki ili kuliweka katika hali ya ukavu kwa mawasiliano na kuratibu vifaa. Katika taarifa iliyotolewa pamoja na picha, shirika hilo limesema shughuli hizo zinashahibiana na ripoti za awali, licha ya kwamba ilieleza kuona kundi kubwa la watu katika eneo la utawala katika kituo hicho. Taarifa hiyo imesema kundi la watu la namna hiyo halijawahi kuonekana tangu Januari 4 mwaka wa 2013.
Matangazo ya Kumekucha Afrika unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kwenye Facebook na Twitter. Tukielekea huko Kenya, joto la kisiasa limeanza kupamba moto kiasi cha miezi mitano iliyobaki kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti kufanyika. Muungano wa upinzani NASA unajadili hadharani juu ya nani anafaa kuongoza upinzani katika uchaguzi wa mwaka huu dhidi ya chama tawala cha Jubilee. Viongozi wa chama cha Wiper katika muungano wa NASA wamejitokeza na kutangaza kwamba kiongozi wao Kalonzo Musyoka ndiye anafaa kuongoza muungano wa upinzani. Abdu Shakur Abud amezungumza na David Ohito anayegombania kiti cha Siaya kwa niaba ya ODM na kumuuliza kwa nini Wiper wamewasilisha suala hilo hadharani.
Kwanza tungelichunguza Kalonzo alikuwa ongelea wapi na alikuwa anaongelea na kina nani. Alikuwa Machakos kwao nyumbani, na lazima tuelewe kwamba ukiwa nyumbani pale lazima upige debe ili wafuasi wako wajue wewe ni jogoo au simba wao kabisa. Sasa vyombo vya habari walimnasa pale, hatukatai. Lakini kile tunakisema ni kwamba Kalonzo ako sawa, ana haki ya kidemokrasia kusema ametosha, na tunasema waende katika ile mrengo ya maprincipal wale wazee wa NASA ili aombe kura kati yao. Wasikizane, tujue ni nani haswa ataipeperusha bendera ya NASA. Na ya pili ni kusema NASA ina wafuasi wengi sana. Najua kwa Kiswahili wanasema yule mrembo, msichana mrembo sana ndio wanaume wanang'ang'ania kabisa. Sasa ni kila mmoja anajaribu kutuma sera zake pale ili achukue kura ya uongozi wa taifa. Na pia Kalonzo anajaribu kufanya hivyo tu kama vile ndugu wake Raila na pia Wetangula na Musalia Mudavadi. Sasa sitaki niongezee jua zaidi ya kuliko hapo.
Lakini hii haimaanishi kwamba kuna mvutano. Wao nasema ni utaratibu wa kidemokrasia peke yake, lakini inaonekana kama ni mvutano, manake watu wa Kalonzo wametoka hadharani sasa wanashikilia swala hilo.
Kuna wengi wanasema aendelee pale kugawania uongozi wa NASA. Na pile vile vile kuna wale wanaotaka mzee Wetangula achukue hiyo. Kuna wale pia wanamuunga mkono Musalia Mudavadi. Na pia kuna Raila Odinga ambaye ana wafuasi wengi sana. Na wafuasi wake pia wanasema labda hii ni ile mambo kimombo wanasema chance lako la mwisho kabisa, lazima uichukue. Lakini hatuna tatizo. Najua watasikizana, wataelewana, na NASA itanasa nchi na wachukua uongozi, kwa sababu wenzao wale hawana sera. Ufisadi umezidi, maisha hali ya viwango vya maisha zimeshuka sana, na tunaona kuwa NASA itapatia Wakenya nafuu.
Kwa hivyo hakuna mgawanyiko unasema katika NASA. Je, kuna lile wimbi linasema kwamba wakati umefika kuwapa vijana nafasi zaidi, kwa hivyo Raila ajiweke kando? Je, wanasemaje upande huo?
Kuna tofauti ya maoni, hakuna mgawanyiko, lazima tuelewane. Na tunasema kuna joto katika Jubilee kuliko NASA, na tunaona kwamba wanajaribu kuweka propaganda na siasa zenye azielekezi nchi kwa sawa. Na tunahakika NASA itawanasa Jubilee mapema sana, saa mbili asubuhi.
Ni David Ohito anayegombania kiti cha Siaya kwa niaba ya ODM akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na Umoja wa Mataifa umethibitisha kwamba wafanyakazi wake wawili wameuawa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na imesema itaanzisha uchunguzi kuhusu vifo hivyo. Mwandishi wa Sauti America William Klaus anatuarifu zaidi kutoka mji mkuu wa Kinshasa huko Kongo, na Mary Mgawe anaisoma ripoti yake.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC unaojulikana kama MONUSCO umefanya mkutano na waandishi wa habari jana Jumatano asubuhi. Mkurugenzi mkuu wa MONUSCO anayeshughulikia maelezo ya umma Charles Barbara amethibitisha kuwa miili miwili ilipatikana Jumatatu katika jimbo la Kasai, wote wakiwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa.
Nous espérons que la cause de leur mort sera déterminée à la suite d'un examen plus approfondi.
Akisoma taarifa kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Bambara amesema ana matumaini kwamba sababu ya vifo vyao itagunduliwa kufuatia uchunguzi unaotarajiwa. Ametoa wito kwa maafisa wa usalama wa Kongo kufanya uchunguzi wake, na Umoja wa Mataifa pia utafanya uchunguzi wao pia.
En cas d'acte criminel, les Nations Unies feront tout leur possible
Kama uchunguzi utagundua kuwa kulikuwa na vitendo vya uhalifu, Bambara anasema Umoja wa Mataifa utafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake. Michael Sharp, raia wa Marekani, na Zaida Catalan kutoka Sweden walikuwa wafanyakazi na kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa lenye wajumbe sita ambalo linafanya uchunguzi huko DRC na kuripoti moja kwa moja kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Wao na raia wengine wanne kutoka DRC waliowasindikiza walipotea Machi 12 katika eneo la mbali huko Kasai. Hilo ni eneo ambalo tangu Agosti 16 jeshi la DRC limekuwa likijihusisha na migogoro ya mauaji iliongezeka kutoka kundi la wanamgambo wanaojulikana kama Kamwina Nsapu. Serikali imeshashutumu wanamgambo kuhusu tukio hilo la kupotea watu sita. Bambara pia amesema Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Nchi Zinazozungumza Kifaransa wametoa wito kwa Rais Joseph Kabila na upinzani pia kutekeleza makubaliano yaliyotiwa saini siku moja kabla ya mwaka mpya. Makubaliano hayo ndio njia ya kuchelewesha uchaguzi ufanyike mwaka 2017 na Kabila kuondoka madarakani. Hata hivyo, pande hizo mbili, Bambara anasema, zitasaidia kuleta uthabiti wa nchi, kurejesha uhuru wa sheria na kufanya uchaguzi katika kipindi kilichopangwa. Chama kikuu cha upinzani nchini DRC tayari kimeitisha maandamano makubwa nchini humo Aprili 10 kupinga kile inachosema kuwa ni mpango wa Kabila kutaka kubaki kuwa rais kwa maisha yake yote. Na hapa Marekani, madaktari wamepata ufanisi wa hali ya juu katika hospitali moja huko Chicago baada ya kumfanyia matibabu mtoto kutoka Ivory Coast. Mtoto huyo Dominic alizaliwa akiwa na miguu minne na matatizo kwenye uti wa mgongo ambayo hali yake haikuwa kawaida. Mwandishi wa VOA Brownian Benito anaripoti kuwa msichana huyo anaendelea kupata nafuu baada ya upasuaji huo nyeti uliofanyika mapema mwezi Machi na anatarajiwa kuishi maisha ya kawaida. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Baby Dominic alizaliwa na miguu minne na nyuti za mgongo miwili. Ndugu yake pacha hakuweza kujitenga naye, hali ambayo ilimwacha na miguu minne iliyoungana na mwili wake. Mtaalamu wa neva wa watoto Dr. John Ruge anaeleza tatizo hilo.
It was as if the twin from the waist down had been attached to the back of Dominic's neck. And there was a pelvis and bladder.
Ni kama pacha mwenzake ameungana naye kuanzia kiuno hadi chini, akiwa ameungana nyuma ya shingo yake hadi kiuno, na akiwa na nyonga na kibofu cha mkojo pamoja na miguu iliyokuwa ikifanya kazi iliyotokea nyuma ya shingo la Dominic.
Pacha huyo aliyeungana alifanya moyo na mapafu ya Dominic mwenye umri wa miaka 10 kufanya kazi kupita kiasi kuweza kukidhi mahitaji ya miili miwili. Uzito wa ziada uliokuwa nyuma yake ulimfanya kutokuwa imara na kuzuia ukuaji wake. Viungo hivyo vya ziada vilikuwa vimeshikilia uti wake wa mgongo na mfumo wa mishipa, na hivyo basi kufanya upasuaji kuwa hatari zaidi. Upasuaji huo ilibidi kutenganisha mishipa ya neva na ya damu ili kuzuia kufaganzi au kupoza. Madaktari wa hospitali ya watoto ya Advocate mjini Park Ridge, Illinois, walitumia picha za kompyuta kuweza kutengeneza mfano wa uti wa mgongo miwili. Frank Vicari ni daktari wa ukarabati viungo vya mwili.
So we took it to the operating room, we approached the problem, the critical part being.
Tulikuwa na picha nyingi, picha maalum ambazo zituwezesha kutofautisha umbo la mwili wake na ule wa pacha na kuweza kutathmini matatizo ambayo tungetarajia ili kutuwezesha kupanga yale tuliyokusudia kufanya. Hii ilipunguza uwezekano wa kutokea matatizo yasiyokusudiwa wakati wa upasuaji huo.
Wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji, Vikari anasema sehemu nyeti ya upasuaji ilikuwa kwenye muungano wa uti wa mgongo ulioshikana na nyonga isiyo ya kawaida.
And once we had control of that, I think it was pretty clear to most people in the operating room that we.
Na wakati tulipoweza kudhibiti hali hiyo, nafikiri kuwa bayana kwa watu wote waliokuwa chumbani, tungeweza kufaulu katika upasuaji huo.
Upasuaji huo uliofanyika tarehe 8 mwezi Machi ulichukua muda wa saa 6. Dominic aliweza kuketi bila kushikiliwa siku iliyofuata na akaachiliwa kutoka hospitali siku 5 baadaye na kwenda kwa familia yake wa Kambo. Madaktari wanaamini Dominic atakuwa na maisha marefu yenye tija. ataungana na familia yake nchini Ivory Coast baada ya kupona, labda baadaye mwezi Aprili.
Na baada ya muda mfupi basi Sande atakusomea muktasari wa habari.
Zaidi ya watu 200,000 wamesaini ombi la kwenye mtandao la kumtaka mke wa rais wa Marekani Melania Trump kuondoka New York na kuhamia White House au alipe gharama za ulinzi wake katika jengo la Trump Tower. Ombi hilo lililowekwa kwenye mtandao wa change.org lilianzishwa baada ya afisa wa juu wa White House kueleza kwamba mke wa rais na mwanae Barron wataendelea kubaki New York mpaka muhula wa shule utakapomalizika. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump alikabidhi tuzo za mwanamke jasiri kwa wanawake 13 mjini Washington Jumatano. Washiri hawa nao hapa wamepigania haki zao na za wengine kama vile kwenye serikali, mahakama, ugaidi, vita na rushwa, alieleza Melania Trump. Mtumishi wa muda mrefu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amekamatwa na kushitakiwa kwa kosa la kudanganya kuhusu mahusiano yake kadhaa na zawadi alizopata kutoka kwa maafisa wa ujasusi wa China. Wizara ya Sheria imesema Candace Mary Claiborne alisema hana hatia mbele ya jaji mahakama ya serikali kuu. Kundi la wapiganaji wa Islamic State limeanza kulazimisha raia huko Mosul kwenye majengo yaliyo kwenye milipuko. Kamanda wa juu anasema kwamba mbinu hii inaweza kuwa sababu kwa watu wengi walifariki dunia katika mji wa Iraq.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Sunday Shomari,
na vile vile mwelekezi wa matangazo haya ni Jordan Chibairo. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inalaani vikali kutiwa kizuizini kwa mamia ya watu walioandamana kwa amani nchini Russia tarehe 26 mwezi huu. Kutiwa kizuizini kwa waandamanaji hao, ikiwa ni pamoja na waangalizi wa haki za kibinadamu na waandishi wa habari, ni uvamizi wa maadili muhimu ya kidemokrasia, amesema kaimu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner. Mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu na kupambana na ufisadi Alexei Navalny aliwataka watu kuandamana kwa amani baada ya kuchapisha ripoti iliyomshutumu waziri mkuu wa Russia Dmitry Medvedev kwamba alimiliki mali nyingi ikiwa ni pamoja na vipande vya ardhi katika maeneo yanayotafutwa sana na wanunuzi, mashua, nyumba za kifahari na za zamani, miradi ya kilimo na vituo vya kutengeneza mvinyo ndani na nje ya Russia. Ripoti hiyo ya Navalny ilidai kwamba vitu vyote hivyo vilinunuliwa kwa pesa ya rushwa itokayo kwa matajiri wachache nchini humo na mikopo kutoka kwa benki zinazomilikiwa na serikali. Bwana Navalny alifungwa na mamlaka za Russia kwa siku 15 na kutozwa faini ya dola 350 baada ya kupatikana na hatia ya kupanga maandamano na kuvuruga amani. Alikuwa kati ya watu 1,000 waliowekwa rumande baada ya makabiliano kati ya polisi na waandamanaji kwenye eneo la katikati mwa mji wa Moscow liitwalo Alexander Pushkin Square. Afisi ya Navalny ya mjini Moscow ya wakfu wa kupambana na ufisadi ilisakwa na polisi wa Russia waliobeba kompyuta na vifaa vingine. Hayo ni kulingana na mkuu wake wa mawasiliano Kira Yamish. Wakili wa wakfu huo alisema kwamba wafanyakazi 13 walizuiliwa. Toner alisema Marekani ilikuwa na wasiwasi baada ya kusikia kuhusu kukamatwa kwa kiongozi huyo wa upinzani Alexei Navalny punde tu baada ya kufika kwenye maandamano hayo, pamoja pia na uvamizi wa polisi wa shirika la kupambana na ufisadi linalosimamiwa na Navalny. Mikutano hiyo ilionekana kuwa mikubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote tangu maandamano ya barabarani kuzuka mnamo mwaka wa 2011 na 2012 baada ya uchaguzi wa bunge ambao viongozi wa upinzani walisema uligubikwa na udanganyifu. Marekani, alisema Toner, inatoa wito kwa serikali ya Russia kuachilia huru waandamanaji hao mara moja. Raia wa Russia kama watu wengine ulimwenguni wana haki ya kuwa na serikali inayounga mkono maoni huru, wazi na utawala wenye uwajibikaji. Aidha, Marekani inaunga mkono kutendewa usawa kwa raia chini ya sheria na uwezo wa kutekeleza haki zao bila uoga wa kuadhibiwa. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.